slušate izdanje podcasta Radnički glas za 24. novembar 2023. godine. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i ispostavljanju mreža solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosimo vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima. Moje ime je Marija Novaković.
Da li smo mi manje vredni od policajaca, od radnika KPZ-a, od opštine, od učitelja kojima, kad su se doškolovali, odmah priznali, a nama nisu.
Kada govorimo o nekoj obustavi rada, to je nešto što je u interesu radnika. Ovde imamo jednu potpuno novu situaciju, dakle, nije to štrajk zaposlenih da su oni nešto nezadovoljni, to je odluka neke unije poslodavaca, dakle, vlasnika privatnih predškolskih ustanova.
Nije reč samo o tome da sindikat izda uputstvo članstvu, već da koristi takvu inicijativu da testira i sam organizacioni kapacitet, ali i da pokrene razgovor sa članstvom o aktivnosti koje u to.
Nakon pregleda najvažnijih vesti iz protekle nedelje u rubrici Pogon emitujemo razgovor sa vaspitačicom Snežanom Nedeljković o položaju doškolovanog kadra koji nije adekvatno plaćen u skladu sa svojim obrazovanjem. U nastavku Pogona razgovaramo sa Vesnom Janjić, predsednicom Samostalnog sindikata radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda, o aktuelnim problemima u integrisanju privatnih vrtića u sistem korisnika beogradskog budžeta. U rubrici Radionica govorimo o iskustvima organizovanja sindikata prosvetnih radnika Čikaga, uključujući njihov veliki štrajk 2012. godine. Nakon skoro mesec dana obustave rada, štrajk u Poštu Srbije priveden je kraju. Na sastanku održanom utorak 21. novembra, predstavnici sindikata koji podržavaju štrajk i radnici u obustavi prihvatili su ponudu koju je krajem prošle godine iznela vlada, a koje podrazumeva jednokratnu solidarnu pomoć, 10% povećanja plate od novembarske zarade, kao i 10% od januara, što je predviđeno za celokupni javni sektor i korisnike budžeta. Sindikati insistiraju da protiv radnika koji su učestvovali u obustavi ne sme biti odmazde, te najavljuju nove akcije ako do ovoga dođe, kao i ako vlada ne bude poštovala ono na što se obavezala. Dan pred najavljeni protest reprezentativnih sindikata u zdravstvu postignut je dogovor sa vladom i nadležnim ministarstvom. U skladu sa tim, za pet kategorija nemedicinskih radnika sa najnižim platama u zdravstvu bit će korigovani koeficijenti za zarade, čime bi oni trebalo da više ne budu ispod minimalne zarade. Sporazumom je predviđeno i osnivanje radne grupe u kojima će učestvovati sindikati, a koja treba da revidira koeficijente za zarade u celom sistemu zdravstva. U sredu 22. novembra održan je jednodnevni štrajk upozorenja javnih službi u Berlinu, i to uz učešće oko 10.000 radnika u školama, vrtićima, vatrogasnim i policijskim stanicama i službama državne uprave. Sindikat Verdi traži povećanje plate od najmanje 10,5%, ali ne manje od 500 eura za 6 meseci. Sledeća runda pregovora najavljena je za 7. i 8. decembar. Radnici u predškolskim ustanovama u Belgiji izašli su ove srede 22. novembra na ulice, zahtevajući veće plate, ali i veća izdvajanja za predškolstvo i zapošljavanje novih radnika. Oni navode da nedovoljna briga države za predškolske ustanove guraju ovaj sektor u tihu privatizaciju i čine nemogućim da mladi vaspitači i vaspitačice vide budućnost svoje karijere u odabranoj profesiji. U protestu je učestvovalo više sindikata, a podržala su ih i strukovna udruženja. Za samo tri dana u Nišu su poginula dva građevinska radnika, padom sa skele, i to u svojoj 7. odnosno 8. deceniji života. U ponedeljak, 20. novembra, muškarac starosti 71. godine preminuo je nakon pada sa skele u visini drugog sprata, dok je u sredu, 22. novembra, radnik star 66 godina pao sa skele sa velike visine. U oba slučaja hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt. U toku ove nedelje Radnički glas je bio direktno uključen u napore da se izgradi sindikat u fabrikama Jure u Nišu i Rači, kao i u organizovanju akcija Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, u cilju priznavanja koeficijenta doškolovanom kadru u gradovima i opštinama širom Srbije. Danas, u petak 24. novembra, održavamo seminar za povereništvo Samostalnog sindikata u Šidu o izgradnji ciljeva borbe i organizovanju sindikalnih akcija. Sve ove aktivnosti, kao i podcast koji slušate, finansiramo isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali i da nastavimo da ulažemo u opremu za medijsku produkciju i u štampu materijala. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem naše stranice na sajtu Patreon. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivamo vas da posetite naš sajt radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. Na političkoj diskusiji u nedelju 26. novembra govorit ćemo o ukidanju rada od kuće, dok će na edukativnom sastanku utorak 5. decembra tema biti organizovanje i skorašnji štrajk Američkog sindikata radnika u automobilskoj industriji. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Na početku pogona slušate razgovor sa vaspitačicom Snežanom Nedeljković iz Sremske Mitrovice o položaju doškolovanog kadra koji nije adekvatno plaćen u skladu sa svojim obrazovanjem. Razgovor je za Radnički glas vodila predsednica sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije Bosiljka Jovanović.
Deljković Snežana, strukovni vaspitač, specijalista strukovni vaspitač, koja sam 2009. godine završila, upisala strukovne studije, 2011. diplomirala i od tada, to je znači 13 godina, traje moja borba za priznavanje moje diplome. Što je najveći apsurd, u vreme kada sam ja studirala, sa mnom su studirali policajci, studirali su radnici KPZ Sremska Mitrovica, kao i radnici opštine. Kada smo diplomirali, policajci su postali inspektori, radnici KPZ-a su postali nadzornici, opštinari su dobili bolje postavljenje, a moja borba i dan danas traje, ukupno 13 godina. Zajedno sa mnom su i moje kolege koje vode ovu borbu 13 godina. Ne trpim samo ja, trpila i moja porodica. Ja sam se odricala, pre podne sam radila, popodne kao i svaka žena, radi, spremaj, noću učila, vikenda nisam imala. Išla sam na akademiju gde sam prisustvovala predavanjima i polaganju ispita. A za uzvrat nisam dobila ništa.
Recite nam, Snežana, da li vi, otkako ste završili, radite isto kao što ste radili dok ste imali šesti stepen ili primenjujete svoja znanja?
Primenjujem svoja znanja zato što sam ja vaspitač specijalista. Sve više imamo dece sa posebnim potrebama. Nisu to samo deca ispod proseka, nego su to i deca iznad proseka. Tako da radim i sa jednim, i sa jednom populacijom, i sa drugom populacijom. I u potpunosti primenjuje moje znanje koje sam stekla na akademiji.
Znači, 13 godina radite gratis. Za tu uslugu vam niko nije plaćao i kao što smo čuli u lokalnoj samoupravi, računaju da vi to radite iz ljubavi.
Da, ja moj posao radim iz ljubavi, ali smatram da treba da budem i adekvatno nagrađena za moj trud i moje požrtvovanje i moje doškolovavanje koje sam primenila ovih 13 godina u i dala doprinos moje predškolskoj ustanovi Pčelice.
Sramota za vašu predškolsku ustanovu je da su, odnosno ne za predškolsku, za predškolsku ustanovu i za osnivača, da su svi uvaženi osim onoga ko radi sa decom.
E, to se zove diskriminacija i zato se i borimo i želimo da ostvarimo naša prava. Da li smo mi manje vredni od policajaca, od radnika KPZ-a, od opštine, od učitelja kojima kad su se doškolovali odmah priznali, a nama nisu.
Hvala vam puno.
Samostalni sindikat metalaca Srbije u Juri u Leskovcu u saradnji sa Radničkim glasom pokreće kampanju za izgradnju sindikata u Jurinim fabrikama u Rači i u Nišu. Da bi radnici u Juri stekli uslove da mogu da uđu u pregovore sa poslodavcem o plati i uslovima rada, potrebno je da organizujemo sindikate u sve tri fabrike u Srbiji. Ukoliko radiš u Juri, u Leskovcu, Nišu ili Rači i želiš da se boriš za bolje uslove rada, javi nam se da se zajedno organizujemo na broj telefona 061 109 0532.
Moje ime je Srđan Tarasovski, pratite podcast Radnički glas. Danas u ovoj rubrici Pogon razgovaram sa Vesnom Janić, koja je predsjednica Samostalnog sindikata radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Beogradu. Neposredan povod za naš razgovor je navodni štrajk, kako su ga naslovili, koji zapravo vlasnici privatnih vrtića objavljuju za 1. decembar, nezadovoljni odlukama grada Beograda, koja zapravo za cilj ima da sredstva koje roditelji dobijaju za vrtiće više ne uplaćuje roditeljima nego vrtićima i da tako na način da zapravo uvede jedan malo red u način na koji se isplaćuju ove naknade za vrtiće. Vlasnici, pre svega, dakle uprave privatnih vrtića, ne nužno radnici, su nezadovoljni ovom odlukom grada i zapravo najavljuju obustavu sopstvenog rada, to je sopstvenih preduzeća i u nečemu što najavljuju štrajk, iako zapravo to nije štrajk, kada štrajkuju poslodavci, naravno. Vesna, da li možeš da nam prokomentarišeš zbog čega postoji sad ovo nezadovoljstvo pre svega vlasnika privatnih vrtića najnovim potezima grada Beograda?
Dobar dan, Srđane. Pa, tema je vrlo interesantna i ja sam se kao sagovornik spremila da ja vama na to odgovorim da bi svima bilo jasno. Naravno, svi mi koji smo u ovom poslu, mi veoma dobro znamo šta, kako, kojim redom je išlo. Međutim, obična javnost, vaši gledaoci i slušaoci vašeg podcasta, prosto ne bi imali na pravi način mogućnost da to sagledaju, da se to ne objasni ovako jednostavnim rečima. Naime, u predškolskim ustanovama Beograda jasno je uvideno već pre 10 godina da nema dovoljno građevinskih kapaciteta za smeštaj sve dece u Beogradu. Grad Beograd je tada došao do jednog iznuđenog rešenja, sticajem okolnosti, da se krene sa subvencionisanjem boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama, dok se ne izgrade kapaciteti koji bi bili dovoljni za smeštaj te dece. To je bilo kao neko jedno privremeno rešenje, kao neki prelazni korak dok se ne dođe do realizacije. Međutim, nakon ovih 10 godina već je to sasvim jasno da će to biti jedno trajno rešenje. Mogli ste da svi koji žive i rade u Beogradu videli su da se ne zidaju ti građevinski kapaciteti u onoj meri i onom brzinom koja je nama potrebna. Tako da će privatne predškolske ustanove očigledno i nadalje nastaviti da posluju. E sada, tu se postavlja jedno sada novo pitanje, dakle način funkcionisanja, odnosno finansiranja privatnih predškolskih ustanova. Pre svega, kao što ste i sami rekli, najava te obustave. Dakle, mi sa jedne strane, kada su u pitanju državne predškolske ustanove, sindikat zastupa radnike. Dakle, mi zastupamo naše zaposlene svih struktura i to je vrlo jasno. I kada govorimo o nekoj obustavi rada, to je nešto što je u interesu radnika. Ovde imamo jednu potpuno novu situaciju. Dakle, nije to štrajk zaposlenih da su oni nešto nezadovoljni, to je odluka neke unije poslodavaca, dakle vlasnika privatnih predškolskih ustanova. Njima tu sad nešto ne odgovara. Evo ja ću vam sada da iznesem neke statističke podatke. Naime, 2014. godine kada je krenulo sa subvencijama, u gradu Beogradu je bilo samo 51 registrovana, verifikovana privatna predškolska ustanova. Dakle, ovde je spisak svih ustanova koje su bile verifikovane u gradu Beogradu. Na dan 15. septembra 2021. znači 7 godina kasnije, mi imamo broj od 289. Znači, mi smo sa 51 privatne predškolske ustanove prešli na 289. Šta to znači? Da li bi se neko bavio nekom delatnošću da se ona ne isplati? To je pitanje koje je suvišno kad se pogledaju ove statistike, jer je u pitanju matematika i to su u stvari elementarni matematički pojmovi. Ja bih to tako nazvala. Dakle, vi nemate ekspanziju neke delatnosti ako se ona ne isplati. Nema tu govora o nekom humanizmu i saosećanju sa građanima koji nemaju gde da spoje, svoju decu smeste. To je vrlo jasno. Ovde imamo jednu ekonomsku računicu koja govori sama za sebe. Koje su još delatnosti u Beogradu u ekspanziji? Znači, to su apoteke, kladionice, starački domovi i naravno vrtići. Zašto? Zato što grad Beograd subvencioniše te predškolske ustanove po istom principu kao što se subvencionišu iz državne. Međutim, od 1. septembra ove godine grad Beograd je doneo jednu meru koja je apsolutno je pozdravljena od strane roditelja, što je nama potpuno jasno, a to je da će se predškolske ustanove subvencionisati sa 100%. Mi iz sindikata smo se tada zabrinuli iz prostog razloga što smo smatrali da će tih 20% koje sada više nemamo uplata od strane roditelja, na koji način će se one odraziti na našu organizaciju rada i pre svega na naše plate, na primanja zaposlenih. Da li će biti dovoljno sredstava za rad, da li će prosto naše plate to da osete. Međutim, mi smo dobili uveravanje od strane grada da sama činjenica da se sada 100% subvencioniše boravak dece, da to apsolutno neće imati uticaj na naše plate. To je bio prvi korak. Naravno, nakon toga dolazi do nove informacije, dakle da se od 1. decembra, koji je sada ispred nas, ta subvencija podiže na 33.000 dinara. Ona je ista, u istom iznosu i za državne i za privatne predškolske ustanove. Međutim, o čemu se sada radi? Sada se radi o tome da je grad želeo da se te subvencije uplaćuju direktno na račune privatnih predškolskih ustanova, a ne kao dosadašnja praksa na račune roditelja čija su deca tamo upisana. Ono što jedan običan građanin slušalac ovog podcasta treba da razume je sledeća stvar. Vi u državnim vrtićima imate obračun boravka deteta. Znači, mi imamo karnete gde beležimo dolaznost dece i predškolske privatne državne predškolske ustanove dobijaju refundaciju troškova na osnovu realnih troškova koje su iskazani kroz statističke podatke boravka dece. Ako vam petoro dece dolazi dva dana u mesecu, znači vi ćete imati za ostale dane minuse i to dete tog dana nije napravilo taj realan trošak što se tiče njegovog boravka u predškolskoj ustanovi. Dakle, vi imate umanjenje refundacije. A kod privatnih predškolskih ustanova vi ćete imati refundaciju od 100% po osnovu upisanog deteta. To su dvostruki aršini. Znači, obračun se boravka dece u državnim predškolskim ustanovama vrši objektivno po dokazanoj dolaznosti dece, dok se u privatnim predškolskim ustanovama vrši isplata refundacija po osnovu upisanog deteta. E, zato smo mi za 7 godina došli od 51 ustanove do 289. Zašto? Zato što se tu
to isplati. Kome se isplati? Isplati se onom koji je osnivač. I među tim osnivačima, moramo biti realni, nisu svi isti. U kom smislu? Vi imate one osnivače koji iznajemljuju te prostore, koji su zaista u samom Beogradu i koštaju. Međutim, vi imate jedan veliki broj privatnih predškolskih ustanova koje su to otvorili u svojim prostorima, tako da je njihova ekonomska računica tu vrlo jasna i tu nema nikakve dileme. Druga stvar, što je apsolutno vrlo važno, je da u svim tim refundacijama i u tom budžetu koji grad odvaja za državne predškolske ustanove, tu su vam satkane i solidarne pomoći i pomoći po raznim drugim osnovama koje naši zaposleni imaju po posebnom kolektivnom ugovoru, pre svega jubilarne nagrade za 10, 20, 30, 35, 40 godina rada ljudi. Tako da sve te iznose mi u državnim predškolskim ustanovama, zahvaljujući posebnom kolektivnom ugovoru, prosto omogućavamo svojim zaposlenima, dok kod privatnih poslodavaca sva ta sredstva ostaju naravno privatnom osnivaču. Dakle, grad vama preliva sva ta sredstva, prosto dobijate ta sredstva, a vaši zaposleni su na nekom ugovoru o radu koji ste vi kao privatni osnivač njima dali, na koji su oni pristali, i tu je vrlo jasno kakav je položaj zaposlenih. Dakle, ima još jedan pravni okvir na koji bi ja skrenula pažnju. Dakle, kad ste vi budžetski korisnik bilo čega, apsolutno je u tom smislu onda vrlo jasno da ne može da dođe do diskriminacije zaposlenih u državnim i privatnim predškolskim ustanovama. Ako postoji poseban kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama, on apsolutno treba da važi i za ove ljude koji rade u tim ustanovama. Na ovaj način ova država podržava tu jednu diskriminaciju zaposlenih. Vi ako radite u svojoj zemlji, a potpuno je nebitno da li je to državni, da li je to privatni osnivač, vi zaista trebate da imate ona prava koja su sindikati za vas izborili. Tako da tu bih prosto skrenula pažnju na ta dešavanja, a između ostalog nekako mi kao delatnost smo bili u fokusu samo za vreme ove pandemije. Mi smo baš nedavno imali ovde jednu tribinu koja se zvala Socijalni dijalog u vreme pandemije virusa COVID-19. To je održano 16. novembra ovde kod nas. I to je bilo jedno istraživanje sa iskustvima na koji način su se prosto sva dešavanja vezana za COVID-19 prenela na tržište rada i na zapošljavanje. Naime, vi ste u tom momentu videli za vreme korona koliko je važno da predškolske ustanove funkcionišu, i državne i privatne naravno, i koliko je vama bitno da te predškolske ustanove rade da bi radila sva ostala privreda, mislim i u Beogradu i u Srbiji. I sada imamo jednu paradoksalnu situaciju, naime da u predškolskim ustanovama imate preko 30% zaposlenih na određeno vreme. Dakle, oni su taoci ovog sistema na određeno vreme. To je neka formulacija koja je najpribližnija njihovom trenutnom položaju, jer ako je vama važna neka delatnost, ako vi imate zakonski okvir do 10%, zašto ti ljudi nisu dobili svoj status? Ako je ta situacija za vreme COVID-a jasno pokazala da država ne može da funkcioniše ako deca radnih ljudi nisu zbrinuta na pravi način, zbog čega su ti ljudi u tom nekom talačkom podređenom položaju? Meni je to vrlo jasno iz kog razloga. Znate, takav čovjek se ne buni, on ne traži solidarnu pomoć, on ne traži uniformu, on ne traži klompe, on ne traži ništa. On je zadovoljan što će uopšte imati priliku da radi. Ali tako da tu nismo zaista zadovoljni i očekujemo da se u narednom periodu po ovom pitanju nešto odradi. Dakle, da u svim predškolskim ustanovama zaposleni koji su na određeno vreme pređu na status na neodređeno vreme, zato što nema nikakvog razloga da se oni ne ispoštuju po tom pitanju. A dakle, što se tiče same situacije sada u privatnim predškolskim ustanovama, pravo da vam kažem, meni je ovo potpuno jasno. Podaci govore sami za sebe i ja mislim da, da sam vrlo jednostavnim rečima objasnila nekom običnom slušaocu, gledaocu o čemu se ovde radi.
Jedna od stvari o kojima se dosta govori kada su u pitanju vaš privatni vrtić jeste to famozno plaćanje kad ne pošaljete dete u vrtić. I to je nešto što su mnogi roditelji zapravo na društvenim mrežama isticali kao nešto što zapravo ne znaju ni da li im je nametnuto od grada ili im je nametnuto od predškolske ustanove i u kojoj meri je zapravo to nepovoljno. Dakle, hajde samo još jedno dakle, da razjasnimo, ukoliko ovaj novi model zaživi, roditelji više neće biti ti koji će dobijati novac od grada pa uplaćivati predškolskoj ustanovi, nego će ona zapravo dobijati sredstva od grada i njihov argument je tu da se bune zato što nemaju kapaciteta da administriraju taj novac, nemaju, moraju da im se proširuje administracija i tako dalje. Jasno je da prosto neko ko ima privatni vrtić svakako mora da ima računovođu da li raspolagao, da li mu novac uplaćivao grad ili roditelj. Da li može da nam pojasniš u čemu se zapravo radi kada su pitanju te uplate kada dete ne ode u privatni vrtić?
Pa dakle, tu je isto u pitanju jedna jasna matematika. Mislim da je najbolje objašnjavati sve kroz matematiku jer to je nešto što je egzaktno. I cifre su same po sebi jasne i ne lažu. Dakle, kada vaše dete ne dolazi u vrtić, državni vrtići dobijaju refundaciju po stepenu dolaznosti. U privatnim predškolskim ustanovama vi ste sada imali istu refundaciju, da li je to dete došlo svih 30 dana ili je bilo samo 2 dana. I to je suština. Oni su imali refundaciju i za one troškove koje objektivno nisu imali. Dakle, tu je u pitanju čista zarada. I potpuno dva različita koncepta obračuna boravka deteta u vrtiću. Meni je potpuno jasno zašto to privatnim vrtićima ne odgovara. Ima tu i taj moment gde se pominje da će to biti, da se čeka 90 dana, pa je taj rok skraćen na 45. I ovaj gest privatnih predškolskih ustanova je prosto jedna jasna ucena grada Beograda da pristaju da na dosadašnji vid plaćanja iz razloga što je sada grad u situaciji da ne sme da dovede u pitanje boravak oko 20.000 dece koje borave u privatnim predškolskim ustanovama i na taj način će iz mog ugla najverovatnije pristati na tu opciju da će se privatnim predškolskim ustanovama ponuditi obe opcije i da li im se uplaćuje na račun i da ide preko roditelja. Ja lično smatram da će oni želiti da zadrže taj stari oblik plaćanja, da refundacije idu preko roditelja. U krajnjem slučaju, znači tu roditelji nisu ništa sporni, oni nisu ni u kakvom problemu, znate. Njima će dete biti smešteno, refundaciju će dobijati od strane grada. Ovde je u suštini bila jedna dobra namera grada da direktno kontroliše visinu uplata i realne troškove i da vam kažem, ja to pozdravljam. Zašto bi državne ustanove imale realan obračun po osnovu boravka deteta, dok bi to u privatnim predškolskim ustanovama bilo po upisanom detetu? To su dve različite matematike i one se uklapaju samo za privatne osnivače. I to je vrlo jasno.
Privatnih vrtića naravno ima raznih, dakle ima i oni koji pokušavaju da prosto na tržištu funkcionišu kao neki ekskluzivni posebni vrtići pa zapravo imaju i velike cene, dok ima zapravo i vrtića koji manje više pokušavaju da se što više približe čoveku sa prosečnim primanjima. E sada, međutim, ono što je čini mi se konstantna jeste da s jedne strane i roditelji čak i zapravo nevezano toliko i za materijalni položaj pokušavaju da svoje dete upišu u državni vrtić, jer su svesni da tu dobija i bolje vaspitanje i obrazovanje i da je usluga mnogo sveobuhvatnija, kompletnija, da postoji centralna kuhinja, da postoji ceo servis, ceo sistem koji se zapravo brine o detetu, a sa druge strane i radnici hoće da radi u državnim vrtićima. Dakle, mi imamo mnogo primera da zapravo zaposleni u državnim vrtićima dolaze iz privatnih vrtića i jako su srećeni što mogu da pronađu posao u državnom sektoru. Kada sve to imamo u vidu, da li imamo bilo kakvo objašnjenje za ovu politiku države da zapravo na ovakav način forsira privatne vrtiće, da zapravo imamo situaciju da nema pravih investicija u državne vrtiće, a da zapravo broj privatnih vrtića vrtoglavo raste u Beogradu i da niču kompetenu.
Pa eto, tu dolazimo do rezimea, a rezime čitavog ovog našeg razgovora je a kome se to tačno isplati? E, to je glavna stvar, kome se to tačno isplati. Dakle, situacija koja trenutno jeste se apsolutno isplati. Brojke govore same za sebe. Samo da vam napomenem još jednu važnu stvar. Dakle, vi imate ovde ove podatke koje sam ja vama sada iznela, ali se oni odnose samo na verifikovane predškolske ustanove. Vi u ovom gradu imate dnevne boravke za decu. Imate igraonice, imate čuvaonice, imate još jedan čitav spektar delatnosti koje se suštinski bave istim poslom, tako da broj tih privatnih organizacija koje se na različite oblike bave boravkom dece je znatno veći od ovog broja koji sam ja vama iznela. Što se tiče samog prelaska zaposlenih u državne ustanove, tu je stvar potpuno jasna. Dakle, kada ste vi negde u državnoj ustanovi primljeni za stalno, vi ćete biti bolje prihvaćeni od strane banke kao mlad čovjek koji želite da kupite stan, vi ćete se rađe odlučiti na formiranje porodice i na rađanje deteta jer vas čeka sigurno radno mesto u državnoj ustanovi, a pre svega ono što je kruna svega je poseban kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovom Beograda. Naime, mi smo 9. juna ove 2023. godine potpisali sa našim osnivačem gradom Beogradom posebni kolektivni ugovor gde se sva naša primanja, sve solidarne pomoći, sve otpremnine za penziju, sve jubilarne nagrade, sva primanja uopšte koje zaposleni dobijaju baziraju na beogradskom proseku. To je nešto što je po prvi put u posebnom kolektivnom ugovoru. Do sada su naši isplate se bazirale na republičkom proseku, dakle na proseku Republike Srbije, a svi znamo, mi koji živimo u Beogradu, koliko je život u Beogradu skuplji, a obzirom da mi radimo u Beogradu, da mi radimo za Beograd, potpuno je logično da se naš poseban kolektivni ugovor onda bazira na beogradskom proseku. I naravno da je to informacija koja je prosto dostupna svima, pa tako i zaposlenima u privatnim predškolskim ustanovama. I sada svako želi da ima jedan jasan pravni okvir koji će iza njega da stoji. Znate, iza vas kada ste kod privatnog osnivača neke predškolske ustanove ne postoji sindikat. Sa jedne strane ste vi, sa druge strane vaš poslodavac. Onog trenutka kada vi njemu ne budete odgovarali, možda neke privatne predškolske ustanove imaju politiku da imaju samo zaposlene do 40 godina, pa će vas kada napunite 40 godina zameniti sa nekom mladom vaspitačicom koja je tek završila master da ima 25. Mislim, to niko ne može da zna. Znate, to su privatne predškolske ustanove funkcionišu tek 10 godina. Tako da njihova politika daljeg rada meni nije poznata. Naravno, ja ne dovodim u pitanje da među tim privatnim predškolskim ustanovama nema osnivača i gde se to radi zaista na pravi način. Ja sam sa radom pojedinih upoznata, ali apsolutno nisam upoznata u toj meri da mogu da komentarišem, ali svakako da one ne bi bile verifikovane da nemaju planove i programe i da nemaju uopšte tehničke uslove za sprovođenje rada koje zakon prepozna i uvažava. Ali ono što se sa sigurnošću mogu da tvrdim je sistem državnih privatnih predškolskih ustanova u Beogradu koji je zaista koncipiran na jedan odličan način, gde mi imamo zaista jednu sistemsku brigu o samom zdravlju deteta, o vaspitno-obrazovnom radu, o obrocima koji su sveže pripremljeni, gde imamo naše nutricioniste koji te obroke izbalansiraju na pravi način. Znači, tu je jedan čitav spektar od boravka deteta, od samog ulaska u ustanovu pa do čitavog boravka njegovog dana. I ti ljudi, znači njih je nešto manje od oko 10.000 u Beogradu, zaista na pravi i odgovoran način radi svoj posao. Drugo, tu nema prostora za neke greške. Mi imamo u našim predškolskim ustanovama i naše stručne službe koji prate rad svih nas. Imamo i prosto inspekcije koje nas stalno obilaze, vode računa o kvalitetu rada, o higijeni prostora i o svemu drugom. Tako da bezbednost dece u državnim predškolskim ustanovama i sprovođenje rada stvarno ne bih dovodila u pitanje.
Na vašem republičkom odboru sindikata jedna zapravo od prioriteta koja je u narednom periodu istaknut jeste da ćete se boriti za proširenje posebno kolektivnog ugovora, da on važi i za koleginice i kolege u privatnim predškolskim ustanovama u Beogradu. Ja bih možda na ovom mestu istakao koliko je taj vaš zahtev zapravo radikalan u našoj sredini, jer mi trenutno nemamo ni jedan, znači na nivou Srbije, mi nemamo ni jedan granski kolektivni ugovor koji određeni privatnik mora da sprovodi, a da nije direktno učestvovao u njegovom pregovaranju i domaćenju. Dakle, ukoliko se vi budete izborili za ovu gradu, privatne predškolske ustanove u Beogradu će zapravo postati prvi slučaj gde ćemo zapravo pokazati da i tekako kolektivno pregovaranje je nešto što svi moraju da se uključe, jer će ih se u koncu ticati, hteli oni to da na početku prepoznaju ili ne. Tako da mi svakako želim da ova vaša inicijativa uspe, jer bi potpuno pomerila način na koji se i posmatraju radnička prava u Srbiji. I u tom smislu bi možda mogli da kažemo i nešto o tome, da pošaljemo neku poruku i svim koleginicama i kolegama koje rade u privatnim predškolskim ustanovama. Oni zapravo mogu već danas da postanu vaši članovi, dakle oni nisu neko ko je isključen iz vašeg organizovanja, i ukoliko imamo neke koleginice i kolege koje zapravo žele da se bore zajedno sa vašim sindikatom, odnosno kao deo vašeg sindikata upravo za ove ciljeve, a to je da posebni kolektivni ugovor počne da važi i za njih, i da jer stvarno nema ni jednog razloga da ne važi kada su zapravo ekonomske subvencije iste, da mogu praktično već danas ili u petak kada budu slušali ovaj podcast da se jave i da postanu vaši članovi, da se uključe u osnivanje novih sindikalnih organizacija u privatnim vrtićima.
Apsolutno se slažem sa vama. Ja sam i uopšte na svim obraćanjima gde sam bila u prilici o tome i govorila, i svakako da ovu priliku takođe koristim da pozovem zaposlene da nam se pridruže. Dakle, mi u našem Savezu samostalnih sindikata Beograda imamo i pravnu službu, dakle svi naši eventualni potencijalno novi članovi bi imali od prvog dana radno-pravnu zaštitu, a radili bi na pre svega najznačajnijem zadatku, a to je proširenju posebnog kolektivnog ugovora da važe i za njih. U mnogim gradovima Evrope, ja sam se zaista pomno bavila ovom problematikom, kada otvarate privatnu predškolsku ustanovu, za vas u startu važi opcija da morate da postojete poseban kolektivni ugovor za tu delatnost. Znate, to nije nešto što je novina u svetu, ali kod nas, potpuno ste u pravu, to se nikada nije desilo i to ne postoji, ali ako ova Srbija želi da stigne tu Evropu i taj svet, pa dajmo da prepišemo nešto što je najbolje. Znate, ne moramo polaziti samo od nekih najgorih stvari koje nisu ni u skladu sa našom tradicijom, ni sa našom kulturom, a u samom smislu ni u interesu radničkih prava. Ova zemlja počiva na ljudima koji za nju rade, koji za nju rade u ovom trenutku i koji će raditi u narednom periodu. I pre svega, vi bez radnog čoveka ne možete da funkcionišete i ne možete da brinete o tim penzionerima koji su otišli, znate, ovde svaki radnik mora da zaradi radu za platu za sebe i penziju za sve one koji su otišli u penziju. Znači, mislite o prosto budućnosti i u položaju vaših radnika i nemojte da dozvolimo diskriminaciju. Znači, kolektivni ugovori moraju da važe za struku tamo gde su potpisani, gde postoji reprezentativni sindikat koji se za njih izborio. Ako imate države u svetu koje regulišu otvaranje privatnih predškolskih ustanova na taj način što vi morate da postojete poseban kolektivni ugovor, ako osnivate nešto iz te delatnosti, zašto mi ne bi bili prvi?
Da se samo za trenutak vratim na ovo pitanje premisivanja dobrih i loših modela, iskoristio bih zapravo ovu priliku da pozovem sve slušalce ovih podcasta da se ne isključuje posle ovog sjajnog intervjua koji imamo sa Vesnom, jer sledeći prilog na ovom podcastu će zapravo govoriti o takozvanom sistemu vouchera i charter škola u Chicagu koji je pokušao da se primeni pre 10 godina, koji zapravo vrlo liči na ovo što se sada dešava kod nas sa privatnim vrtićima, i tu se sindikat zapravo izborio protiv tog sistema vouchera. Dakle, Chicago isto roditeljima davao vouchere da idu u privatne škole i da tako navodno rastereti državne škole i da poboljša sistem obrazovanja. Sindikat je tu pokazao da zapravo taj sistem vouchera prvo niti je dobar za decu jer ne poboljšava sistem obrazovanja, a urušava sistem državnog obrazovanja. Ja se nadam da ćemo zapravo učiti i ne samo što ćemo primenjivati dobre modele državne, nego ćemo primenjivati i dobre modele sindikalne borbe protiv onoga što se uvozi, a nije nam u interesu. Ono što je takođe moram da pomenem jeste da iako sada mi ovde pričamo o jednom konkretnom problemu, daleko od toga da imamo jedino čime se i vaš sindikat bavi, dakle samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ali i sam Savez samostalnih sindikata Beograda, te bih stoga pomenuo jedne akcije koje se suštinski dešavaju ukoliko danas, odnosno ove nedelje, vaše koleginice se širom Srbije bore za priznavanje koeficijenata, koje su master vaspitačice, ali i u drugim doškolovanim profesijama, da dobiju plate koje im pripadaju. S druge strane, vaše kolege iz zdravstva sutra izlaze na, to je u četvrtak, izlaze na veliki protest. Da li za kraj možda imamo neku poruku za sve ove druge članove samostalnog sindikata koji su ove nedelje u borbi zapravo?
Apsolutno, je to istina što ste rekli. Dakle, mi nažalost u celoj Srbiji imamo jednu paradoksalnu situaciju da diplome naših koleginica, vaspitača, ali takođe i kuvara i drugih struktura nisu priznate, iako po uredbi na njih imaju pravo. Na ovaj način mi vidimo jednu politiku da predstavnici lokalnih samouprava u Srbiji sebi dozvoljavaju da glume zakon iznad zakona. Dakle, vi ako imate donešenu uredbu i u njoj koeficijent 17.32, na primjer za vaspitača, vi nemate nikakav razlog da vašem doškolovanom kadru te diplome ne priznate. Dakle, te diplome nisu tu da vi se na zidu, znate, nego da vi po osnovu njih imate plaćene koeficijente na koje imate pravo. Na osnovu tih neplaćenih diploma, mnoge lokalne samouprave su napravile jednu zaista meru štednje za svoje budžete, ali da li je realno da vi štedite na ljudima koji obrazuju na pravi način ono što je najvrednije što kod vas imate i što uopšte ima neko društvo, to su deca. Apsolutno da podržavamo naše koleginice iz Valjeva, iz Kraljeva i od ostalih sredina gde diplome nisu priznate, i zaista ćemo biti istrajni u tome. Mi smo u Beogradu sa svoje strane tu problematiku rešili pre 3 godine. Nama su priznate diplome doškolovanog kadra, ne samo vaspitača, nego i ostalog osoblja. Imamo sada jedan problem sa sestrama na preventivi 6. stepen, gde isto ćemo insistirati da se i to reguliše, ali apsolutno je neophodno da svi zaposleni u Srbiji, bez obzira u kom gradu žive, imaju priznate diplome, jer to nije nešto što treba da zavisi od samovolje lokalnih samouprava, nego je to regulisano zakonom. Dakle, naše koleginice ne traže ništa više od onoga što im zakonski pravni okvir dozvoljava.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Jovan Latinović. U rubrici Radionica razgovaram sa Srđanom Atanasovskim i Matijom Medenicom o protestu čikaških prosvetara koji se desio 2012. godine. Ova tema je jedna od prvih koje smo izabrali da radimo na našim internim radionicama. Srđane, da li možeš da nam kažeš zašto baš čikaški prosvetari?
Ono što treba na početku suštinski reći jeste, ti si najavio kao protest čikaških prosvetara, ali zapravo reč je jednom višegodišnjem pokretu sindikata obrazovanja u Čikagu koji je rezultovao i velikim štrajkom koji je praktično paralisao Čikago na nekoliko nedelja. I ne samo što je zapravo ovo jedan veliki pokret koji je iznedrio jedan veliki štrajk, već zahvaljujući ovom štrajku čikaških prosvetara 2012. godine došlo je do jedne potpune revitalizacije radničkog pokreta u Americi. S druge strane, mnoge od taktika i konkretnih stvari koje su sindikati radili na planu organizacije sindikalnih akcija je nešto što je sada postalo, kako da kažem, deo standardnog repertoara progresivnih militantnih sindikata kako u Americi, tako i van Amerike. I stoga smo smatrali da je ovo jedan prosto moment u skorijoj istoriji radničkih borbi koji treba obraditi i kome se zapravo treba vraćati kako za ideje šta dobro raditi, tako i kako bismo kritički sagledali u čemu su neke zamke kada se zapravo reprodukuju neki oblici sindikalnih akcija bez dubljeg promišljanja šta oni zapravo znače.
I u tom smislu razgovarat ćemo i o tome na koji način izbeći zamku da sindikat zapravo upadne u stranačku politiku, tako što ćemo analizirati koje su to konkretne taktike i strateške odluke koje sindikat treba da ima kako bi se uvek držao materijalne osnove svojih interesa. Šta je dovelo do ovog nezadovoljstva prosvetnih radnika i šta znamo o samom sindikatu i kakvo je stanje bilo u njemu u vreme kada je izbio ovaj protest?
Suštinska reakcija sindikata 2012. godine je bila defanzivna. Dakle, oni su se pre svega bunili protiv privatizacije, odnosno ono što bismo mogli nazvati puzajućom privatizacijom. Ono što je nama zanimljivo iz ove perspektive jeste u kojoj meri je ovo nešto što možemo da povežemo sa trenutnom situacijom u beogradskim vrtićima, ali generalno u vrtićima u Srbiji. Naime, ono što je Čikago ponudio svojim građanima, zapravo roditeljima, jeste bio takozvani sistem vouchera. Znači, stvar je u tome što je uprava Čikaga htela da zapravo ponudi svojim građanima da umesto da im deca idu u državnu školu koje su plaćene, da im oni daju vouchere i da se oni sa tim voucherima mogu da idu u privatne srednje škole, takozvane charter škole, i da zapravo država na takav način, to je da lokalna samouprava, da grad Čikago na takav način finansira privatne škole. Ovo je, dakle, po mišljenju sindikata i po mišljenju prosvetnih radnika bi dovelo suštinski do urušavanja državnog školstva u Čikagu, dovelo bi do toga da državne škole koje su već kuburile sa parama, koje već nisu imale dovoljno sredstava, sada im se praktično otima finansiranje zbog toga što roditelji svoje vouchere nose u privatne charter škole, i dovelo bi do potpunog urušavanja zapravo nivoa državnog školstva. S druge strane bi naravno profitirali privatnici, i to je bila poenta celog sistema vouchera. Međutim, ono što je treba imati u vidu jeste da je celokupna medijska mašinerija, znači svi mediji, sva javnost u Čikagu je bila jako na strani države u ovom smislu, zbog toga što su argumenti bili da to slobodno tržište državnih i privatnih škola će dovesti do boljeg obrazovanja, argumenti su bili da se na ovaj način zapravo ispravi neka vrsta diskriminacije prema crncima u Americi, zbog toga što će oni preko sistema vouchera po prvi put imati priliku zapravo da pohađaju privatne škole, a ne da budu samo osuđeni navodno na državne škole i tako dalje. Dakle, sindikati koji su zapravo počivali u državnim školama i koji su na neki način bili jako zainteresovani za to da državne škole opstanu, da dokažu da zapravo državne škole su te koje treba da budu temelj obrazovanja i da država ne treba da finansira, da subvencioniše privatne škole, su ušle u jednu defanzivnu borbu gde su suštinski bili protiv ovog sistema vouchera i tražili su da se zapravo finansiranje državnih škola poveća u interesu učenika, tako da ne znam, u državnim školama se povećaju i pedagoške službe i socijalne službe, dakle da postoje i socijalni radnici u srednjim školama, dakle dosta toga što su oni zapravo tražili je bilo jačanje same infrastrukture državnog školstva u interesu ne samo zaposlenih, nego suštinski pre svega u interesu dece koje tu školu pohađaju i roditelja koji kroz te službe državnih škola dobijaju podršku u sobstvenim, dakle na kraju krajeva i u planiranju sopstveni budžet. Opet kažem, vrlo slična stvar se dešava i sada i kod nas, gde grad suštinski roditeljima daje neku vrstu vouchera, dakle novčane uplate, da roditelj koji ne upiše dete u državni vrtić može da ide u privatni vrtić i na takav način mi imamo bukvalno eksploziju privatnih vrtića, čiji kvalitet bi navodno trebalo da bude kontrolisan inspekcijama, evaluacijama i akreditacijama, ali suštinski mi vidimo da svako ko ima bilo kakve iskustva sa vrtićima želi da upiše svoje dete u državni vrtić i to dovoljno govori o nivou kvaliteta ovih ustanova. Dakle, istorijski gledano ovo jeste bio defanzivni zapravo štrajk zbog toga što su se oni u velikoj meri borili da održe ono što su već imali. Druga stvar koja je bila jako ključna istorijski gledano za ovo jeste što je u tom trenutku sam grad Chicago donosio i država je donosila nove zakone o tome kada uopšte može da se štrajkuje i koji zapravo broj radnika mora da bude uključen u štrajk i oni su zapravo podigli zakonske uslove za štrajk na neverovatnih 75% ljudi, radnika, koji mora da potpiše, dakle da glasa da će štrajkovati da bi se štrajk uopšte održao. I imajući u vidu da mi zapravo imamo decenijsku istoriju sindikata u čitavom svetu koji suštinski organizuju manjinske štrajkove. Dakle, organizuju štrajkove u kojima učestvuje ili manjina radnika ili ih manjina inicira, dakle broj radnika u sindikatima opada i tako dalje. Ovo je bio jedan ogroman udarac na sindikat, jer ako dozvole ovo, oni praktično je pitanje kada će i da li će moći ikada da organizuju štrajk, ali s druge strane ono što je bitno jeste da su se ovi sindikati uhvatili, da se ovaj sindikat uhvatio u koštac sa ovim procentom i da je zapravo napravio strategiju kako da do tog procenta od 75% ljudi koji štrajkuje dođe. I to je ono što je zapravo istorijski jako bitno, da je ovaj procenat od 70% radnika koji mora da potpiše da će da štrajkuje je trebalo da bude nešto što će uništiti sindikat, a na kraju je sindikat uspio da iskoristi tu situaciju da ovo sebi postavi kao izazov i da na kraju dođe do postizanja tog izazova i da ostvari taj cilj i da uđe u ovaj višenedeljni štrajk koji je zapravo paralizao čitav grad.
Kojim su se strategijama prosvetari koristili u organizovanju ovog štrajka i kako im je njihova pozicija kao učitelja, kao ljudi koji imaju posao, či koji imaju širi društveni uticaj pomogao tamo?
Mi govorimo o situaciji kada zapravo sindikat koji se godinama ili decenijama nije susretao sa tim izazovom da napravi većinu na radnom mestu je sada morao to da uradi. I ono što je ovaj sindikat zapravo počeo da radi jeste ono što mi danas u našoj sindikalnoj literaturi i na našoj radionici nazivamo testovi strukture ili zapravo provere moći sindikata. Šta su testovi strukture? Testovi strukture su takve sindikalne akcije u kojima se učestvuje na radnom mestu, dakle one se dešavaju na radnom mestu ili što bliže radnom mesta, dešavaju se tako da vi možete da izmerite koliki broj ljudi u njima učestvovao, da su radnici nezamenljivi, dakle da ne može neko drugi umesto radnika na radnom mestu u tome da učestvuje i da je učestvovanje u ovim akcijama u fizičkom prostoru i da je vidljivo, dakle da ljudi mogu da vide da li njihove kolege učestvuju u sindikalnim akcijama ili ne. I ono što su čikaški radnici zapravo napravili jeste jedan genijalan test strukture, a to je da su oni uveli petak kao dan kada se nose sindikalne majice. I oni su zapravo, dakle, ne jedne nedelje, nego mesecima uveli petak kao sindikalni dan kada su svim svojim članovima sindikata i svim koji podržavaju sindikat su im dali preporuku, uputstvo, tako reći, da nose crvenu majicu. Dakle, bilo da je to crvena majica sindikata, bilo da je to bilo koja crvena majica koju vi imate. I šta se onda zapravo desilo? Vi kada ste neki radnik koji, recimo, niste, dakle niste do tada učestvovali u sindikalnim akcijama, sindikat za vas postoji na papiru, znači to je nešto što vi ne vidite kad odete na posao, vi odjednom dođete na posao petkom i vidite da vaše kolege su uniformisane u boje sindikata, dakle taj sindikat za vas postaje nešto stvarno, taj sindikat za vas postaje nešto što postoji fizički na radnom mestu i vi iz tako jednih sindikalnih akcija koje za početak ne traže od vas da se ono, da štrajkujete, da ne znam, nosite neke banere, da se nešto angažujete, nego prosto jednu običnu stvar u koje niko ne bi trebalo da može da vas diskriminiše, sankcioniše i tako dalje, vi preko tih akcija gradite taj osjećaj solidarnosti. Dakle, gradite taj osjećaj da kada vi uđete na radno mesto, da je to vaše radno mesto. Da su kolege sa kojima vi radite neko sa kim se vi koordinirate ne na sastancima kod poslodavca, nego na sastancima u sindikatu. I preko ovakvih testova strukture, ok, to su za početak bile majice, zatim, ne znam, fotopeticije, peticije i tako dalje, oni su uspeli da izgrade taj jedan osjećaj kod svojih članova i kod svih zaposlenih da je sindikat nešto što fizički postoji na radnom mestu i što jeste moment koji će povezati sve radnike. I to je nešto što zapravo mi hoćemo da prenesemo i u našim radionicama, da sindikat ne može da postoji samo na papiru, da sindikat ne može čak da postoji ni samo na pristupnicima i platnim listićima gde vam se odbija članarina, nego da sindikat mora da bude nešto transformiše vaše sopstveno iskustvo radnog mesta.
Zadržao bih se na sekundu stvari na testovima strukture, što može da se stvori lažna predstava o tome da je to u stvari rukovodstvo sindikata koje testira članstvo, odnosno rukovodstvo pozove da se nose crvene majice i onda samo gleda da li se članstvo odazvalo na taj poziv. Međutim, te strukture sadrži taj nivo gde se testira u stvari organizaciona struktura sindikata. Dakle, lokalni lideri, poverenici i tako dalje su zaduženi da lično praktično kontaktiraju svakog od članova, da razgovaraju sa članstvom o tome zbog čega taj test strukture se sprovodi, koje su mu namere, koji je plan eskalacije. Dakle, on je praktično jedan deo šireg angažovanja članstva u konkretnom ciklusu borbe kom taj test strukture pripada. Dakle, nije reč samo o tome da sindikat izda uputstvo članstvu, već da koristi takvu inicijativu da testira i sam organizacioni kapacitet, ali i da pokrene razgovor sa članstvom o aktivnosti koje je u toku.
Druga stvar koju nas je Jovan pitao jeste zapravo taj moment povezivanja sa zajednicom. I tu je opet nešto što je jako bitno istaći, taj njihov strukturni položaj, da su oni zapravo ti koji su direktno povezani sa zajednicom u smislu roditelja i tako dalje. Oni su kao savezništvo sa roditeljima stavili kao jedan od svojih prioriteta u svom sindikalnom delovanju i počeli su zapravo da objavljuju, pošto mediji nisu hteli da razgovaraju sa njima i da im daju prostor na način da njihovo viđenje državnog školstva stave u prvi plan, oni su zapravo počeli da objavljuju svoj bilten koji je bio usmeren i ka roditeljima. I počeli su zapravo da imaju štandove na kojima su razgovarali sa roditeljima zbog čega je ta borba protiv privatizacije školstva ključna ne samo za radnike, nego i za decu, pa samim tim i za roditelje. Ono što je zanimljivo, recimo, dakle, škole su prosto tamo neka vrsta i socijalnih institucija i mnoga deca, pogotovo i siromašnijih krajeva Čikaga koja idu u državne škole, njima je zapravo obrok u menzi jedini zagarantovani obrok koji oni imaju u toku dana. I kada su konačno i krenuli sa tim štrajkom, prosvetari su se zapravo organizovali i napravili su neku vrstu solidarnih kuhinja i onda su deci koja nisu išla u školu jer je u toku štrajk, zapravo oni su bili ti koji su im donosili taj jedan školski obrok dnevno. I tu su zapravo jako dobro pokazali način na koji su sarađivali i sa zajednicom i sa roditeljima i tako dalje. I naravno, jedan od rezultata toga je da kada su i pravili javne proteste, a opet kažem, akcenat je bio na akcijama na radnom mestu, ali kada su se te akcije prelile na javne proteste u toku štrajka, to su stvarno bile reke ljudi u Čikagu, znači reke tih crvenih sindikalnih majci u kojima su naravno učestvovali i roditelji i deca koji su podržavali svoje nastavnike i svoje prosvetare. Takođe, ono što je bitno jeste da je taj bilten kada su krenuli pregovori je zapravo služio i za to da se članstvo obaveštava o tome šta su zahtevi sindikata, šta je situacija sa pregovorima, znači šta je to što se traži i šta je to što može da se dobije. I vidimo da je i taj moment transparentnog pregovaranja nešto što možda u ovom trenutku i nije bilo još do kraja unapređeno, vidjet ćemo neke druge primere u našim budućim radionicama, ali taj transparentan odnos prema članstvu je takođe jako važan.
Koliko je trajao ceo taj proces i kako se završio?
Suštinski štrajk je bio uspešan, dakle on se završio uspeh u tom smislu što je sam sistem vaučera zaustavljen, a ono što se desilo jeste da su zapravo državne škole dobile mnogo više finansiranja. Međutim, ono što je ovde treba takođe primetiti jeste da jedan od, iz današnje perspektive, kada posmatramo čitav razvoj ovog sindikalnog pokreta i šta se sa njim kasnije desilo, iz perspektive naše radionice, ono što je zapravo nedostajalo sindikatu u Čikagu jeste veći akcenat na neposrednim zahtevima koji se tiču direktnog materijalnog položaja prosvetnih radnika. Dakle, oni jesu dobili određeno povećanje plate, međutim, njima je stalno akcenat bio pre svega na tim uslovno rečeno političkim zahtevima, dakle protiv privatizacije, tim zahtevima koji se zapravo tiču povezivanja sa zajednicom, dakle socijalni radnici, medicinske sestre u srednjim školama su, na primjer, nešto što su oni dobili ovim štrajkom, dakle da svaka škola ima i medicinsku sestru. Na neki način, dakle sindikat je sasvim sa punim pravom kao nešto za što se on bori stavio i samu viziju kako treba da izgleda državno školstvo. Ali takođe ono što ne smemo da uradimo jeste da zbog šire vizije toga kako treba da izgleda radno mesto i školstvo ili bilo koje drugo radno mesto, zaboravimo da takođe u svakom štrajku, u svakoj sindikalnoj akciji, u svakoj godini našeg organizovanja moramo da se borimo i za pravedniju raspodelu, odnosno da imamo zahteve koji se tiču direktnog materijalnog položaja svih zaposlenih, da imamo zahteve koji se tiču povećanja plata, povećanja linearnih dodataka poput toplog obroka, regresa i tako dalje. Dakle, ukoliko to nemamo, a to je ono što najviše povezuje sve radnike, onda postoji opasnost da zapravo naše sindikalno organizovanje bude kooptirano od nekih partikularnih političkih stranačkih projekata. Ta opasnost je posebno živa u Sjedinjenim Američkim Državama zbog njihovog dvopartijskog sistema, zbog toga što, ne znam, republikanci deklarativno su izuzetno antisindikalno orijentisani s jedne strane, međutim, ogroman deo radničke klase zapravo glasa za tu republikansku partiju, dok s druge strane imamo demokratsku stranku koja je deklarativno jako prosindikalno orijentisana, ali takođe veliki deo menadžerske klase ne da glasa za demokratsku stranku, nego oblikuje njene politike. I u tom smislu, ukoliko imamo sindikat koji u takvoj jednoj političkoj klimi zaboravi da se bori u svakom svom koraku i za veće plate, doći ćemo do toga da će kooptacija od strane partikularnih političkih projekata biti jako laka. Sindikat čikaških prosvetara ne samo što nije izbegao ovu kooptaciju, nego se direktno u nju uključio. Oni su suštinski jako ponosni na to što je sada, što su zapravo iz redova svog sindikata iznedrili nove gradonačelnike. I makoliko nam se sada to čini, kako da kažem, kao nešto, kao jedan veliki uspeh, i postoje mnogi modeli sindikalnog organizovanja u svetu, počev od švedskog, koji se onako široko izvozi po Evropi, koji jako pozdravljaju. Vi kada odete na neke sindikalne radionice, kad neko kaže da je pobedio i na izborima, to je moment kada svi aplaudiraju. Zapravo, vi kada imate, dakle kada dođete na mesto kao što je gradonačelnik, kada dođete na mesto kao što je neko koji je izvršna vlast, a i dalje ste u sistemu kapitalizma, vi ste tu poslodavac, vi više niste sindikalac, vi više niste neko ko se bori za materijalni položaj radnika, vi ste neko ko mora da, ko po svojoj strukturnom položaju mora da sedi sa druge strane stola. Prema tome, ta njihova ambicija da se ne samo ne izbegnu stranačko kooptiranje, već da se direktno uključe u stranačku borbu i da dođu do pozicije izvršne vlasti, u suštini će na kraju opet da se vrati kao bumerang koji će podeliti radno mesto i gde će ljudi prosto koji iz nekih svojih razloga, možda i sa punim pravom, glasaju za republikansku partiju, reći pa čekaj, da li ovaj sindikat sada mene predstavlja. Tako da, ono što je, opet kažem, jako bitno da naučimo iz ovog pokreta jeste na koji način se formira većina na radnom mestu, na koji način se preko testova strukture grade odnose solidarnosti, na koji način se sindikate povezuju sa zajednicom, ali ono što takođe želimo da bude neizostavni deo našeg modela jeste konstantna borba za veće plate, za veće doprinose, za veće zapravo linearna davanja svim radnicima. I znate, najviše, dakle, prva crvena lampica treba da vam se upali kada neko kaže ne možemo da se borimo za platu dok nema slobode, ne možemo da se borimo za platu dok nema pravde. Ne, mi moramo da se borimo za platu u svakom trenutku i kad ima i kad nema slobode i kad ima i kad nema pravde, jer to su koncepti koji se definišu vrlo fluidno i to su koncepti koji se definišu sa pozicija moći. Dakle, bukvalno, ako vam neko kaže ne možete da se borite za platu dok nema pravde, to znači da će on definisati da li ima pravde ili nema pravde i kad ćete se vi boriti za platu, a kada nećete. To su pozicije na koje mi ne samo da pristanemo, već upravo suprotno, moramo u svakom trenutku da se borimo da svaki radnik dobije veći, dakle, veći novčani iznos koji će poneti kući, jer na kraju krajeva u sistemu robne privrede i robne razmene novac je taj koji suštinski određuje našu poziciju u društvu.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 24. novembar. Muziku potpisuje bend Džezbolah. Prethodne emisije i sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.